Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ozrejate let je vprašanje, ob katerem se govedorejci pogosto ustavljajo in upravičeno, ker je to kar cela znanost, lahko rečemo, če hočemo dobiti zdrave živali, ki bodo potem postale recimo tudi plemenske živali in obnavljale čredo ter omogočale razvoj. Prav o tem bo govora v naslednjih minutah, naš gost pa je specialist na tem področju z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, gospod Anton Hokler. Tudi vam lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišča. Jaz bi danes spregovoril nekaj o zreji telet, ker je še vedno v bistvu kritična točka, kar se tiče vzreje plemenskih telic. Tukaj v bistvu mi ogromno zgubljamo. Ne samo, da zdravo oziroma nezdravo tele je težava in je potem vpliva na kasnejšo proizvodnost krav, ampak same napake v prehrani vplivajo na nivo proizvodne potem v prvi laktaciji in pa v naslednjih laktacijah. Zaradi tega je zreja telet izredno pomembna. O tem se je precej pisalo, se precej govori, ampak še vedno opažam v naših rejah, da je to v bistvu slaba stran pri vzreji telic, tako da bi danes mogoče malo več povedal o tem, čem je težava. Namreč, že če začnemo z samim prvim napojem. Zdaj, kdaj je treba dati prvi napoj ali kolostrum? Danes nekje vse so veliko tri tehnologije se nekako priporoča, ene bolj, druge manj. Nekako najbolj razširjena in pa med rejci v bistvu najbolj sprejeta tehnologija je tehnologija, ker se da nekje uro do dve uri po porodu liter pa pol do dva litra napoja in kasneje nekje v roku šestih ur po porodu pa še ena taka doza tega kolostruma. Vendar pa s takim načinom se večina strokovnjaka danes več ne strinja, kaj te tele dobi premalo teh protiteles, premalo imunoglobulinov, ki bi jih morali dobiti v prvem uru po porodu več kot 200 gramov in zaradi tega nekateri priporočajo, da se to napaja kar na voljo, da tele zaužije, koliko pač more. Ampak problem tega sistema pa je v tem, da tele ne spije toliko in zaradi tega obstaja ta tretja bistvu tehnologija, ki jo danes opažamo v zahodni Evropi. Mi smo to pred kratkem bili na Slovaškem, z govedoreci je pa takozvan sistem 4 litre napoja, tele mora dobiti 45 minut po porodu. Če ne spije, potem ga enostavno prisilijo. Ga s posebnimi pumpicami, rečejo drenšeri, bistvu napojijo. In seveda, mi smo bili na eni farmi 2700 krav in praktično nimajo problemov z zdravim telet, praktično nimajo drisk in izgube se res, res minimalne. In to je pri zreji telic oziroma zreji telet je A do Ž. To je najpomembnejši del in če delavec to ne stori, potem si je lahko ob službo. In če ne napojite letos 4 litre kolostruma po porodu v roku 45 minut. No, pomembno pa je ne samo, da napojiš, da da to količino, ampak da je ta kolostrum tudi ustrezne kakovosti. Kdaj je, seveda, kako oziroma kako vemo, če je kolostrum ustrezne kakovosti? Enostavno obstojajo kolostrometri, seveda ti so več ali manj dragi in zaradi tega se danes poslušujemo, ko ugotavljamo to kakovost kolostruma z refraktometrom, ki ga dobimo v trgovini za vino in razne pripomočke, ne pri negi vina in je enak, kot je za vino, za merjanje sladkorja v vinu, mora imeti Brixovo skalo in če nam pokaže ta skala, ko ugotavlja to kapljico tega kolostruma, kanemo gor na kolostrometrom, če je to več kot 23 brixov, potem je kvaliteta kolostruma zadovoljiva. Drugače se kolostrum ne uporablja. In se uporablja, pač, ali se zavrže, ali se uporablja za druge živali, ki so že dali to obdobje skozi. To je pomembno, da si to nabavite in potem na ta način kontrolirate. Če ni ustrezne kakovosti, potem to ne napojimo, ampak uporabimo od krav, ki smo si prej zamrznili, ki so imeli ustrezno kakovost. In za zamrzovanje uporabljamo najboljše, res vrhunske kakovosti. Nekje bi moglo še biti 30% boljše kakovosti, ker študije so pokazali, da se nekje 30% teh protiteles poškoduje pri odtajanju. Tako da za zamrzovanje res uporabljate res vrhunske kakovost. No, danes je tudi debata o tem, ali potem pasterizirati ta kolostrum. Na tej farmi, ki smo mi bili, so tudi pasterizirali kolostrum, ker pač grejo na zihar, da ne bi prihajalo do mogoče kakega vnosa patogenih bakterij. Vendar pa tu je v stroki kar veliko razhajanje, zaradi tega nekateri so proti temu, ker se delno poškoduje beljakovine in bi to še počakal rajši. Res, če imate slabe higienske razmere, potem pasterizacija ja, drugače bi jaz to pasterizacijo odsvetoval. No, naslednjo, kar jaz opažam pri zreji telet, je uporaba nepravilnega mlečnega nadomestka. Mlečni nadomestek, ko potem po tednu dni nekateri preidete na mlečni nadomestek, za tisti, ki preidete na polnomasno mleko, domačo mleko v zadovoljivi količini, potem to itak ni problem. Če pa preidete na mlečni nadomestek, morate uporabljati ustrezne kakovosti. To je danes iz deklaracije zelo, zelo težko videti, ker deklaracije vedno bolj postajajo nepopolne oziroma pomakljivo napisane, tako da težko presojamo. In zaradi tega si mi večkrat poslužujemo enostavno stanje v hlevu. Če stanje v hlevu slabo, če teleti niso fit, če teleti niso zdravi, potem je nekaj narobe s tem nadomeskom. V nadomesku bi namreč moralo biti vsaj 35% mleka v prahu. Kajti mleko v prahu je edini pravi vir, edina prava hrana za teleta v tem prvem obdobju do meseca dni. In zdaj so različni nadomestki, ker ima razcukrano v bistvu sirotko. Ampak to je malo boljše kot pa sama surova sirotka, ki ima tako in tako premalo beljakovin. Vendar pa po mojem je najboljši so tisti nadomestki, kot sem rekel, ker je mleko v prahu. Pomembno je pri nadomestkih tudi to, da dajemo v pravi koncentraciji. Nekaj ena kila je za 6 litrov naboja, nič več. Ne, to zbravi, nekaj koncentracija 150-160 gramov mora biti na liter. Na deklaracijah ali pa na priporočilih večkrat piše tam 120 gramov. Če bote 120 gramov dodali na liter, potem ne bote imeli zdravih telet. Ne bojo rasna teleta, kajti taka teleta, ki dobijo premalo tega napoja. In tega napoja je treba dati potem drugi teden tam 3 do 3,5 litra na en obrok in to 2 obroka dnevno, tam okoli 7 litrov dnevno. In če dobijo premalo, dobijo premale koncentracije, potem teleta preslabo rastejo. In teleta, ki rastejo pod 600 gramov, potem razvijajo premalo tega aktivnega dela v vimenu, kasneje kot krava in so potem imajo nižjo proizvodnjo. Tudi 1000, pa celo do 2000 litrov manj mleka, takšna telička kasneje, da, če je preslabo priraščalo v tem obdobju. Zato je ta kakovost toliko pomembna. Iz tega vidika, pa tudi iz vidika zdravja, ker teleta, ki dobivajo preslabo kvaliteto kolostruma, potem tudi bolj pogosto zbolijo za drisko, za pljučni boleni in podobno. To je dokazano. Tako da iz tega vidika je kakovost nadomestka tako pomemben.
Gospod Anton Hohler, hvala lepa za vse te nasvete, za opozorila pri vzreji telet, predvsem o kolostrumu. Hvala za vse to, lep dan vam želim.
Ja, hvala tudi vam in vsem rejcem in rekam želim res uspešno rejo telet in pa v družini pa veliko Božjega blagoslova.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.